Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Во нив објавуваме. Заврши пописот, избројани над 1,8 милиони граѓани. Надлежните оценуваат дека статистичката операција е успешно спроведена. Евроинтеграциите во застој, отворен пат за зголемување на економското и политичкото влијание од трети страни надвор од Западната алијанса. Спротива на законите, граѓани чуваат волци, мечки и лачиња како домашни животни.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Премиерот Зоран Заев оцени дека пописот кој се спроведе поречиси 20 години завршил успешно. Слична оцена дели и поранешниот председател на Завод за статистика Дончо Герасимовски, кој нагласува дека е важно што исполнете обврската за спроведување на попис на секој 10 години. Информира Марија Митевска.
По 20 години во земјава се спроведе попис кој беше оценет како успешен, а на резултатите ќе треба да се почека до крајот на март наредната година. Попишани се 1.832.696 лица, 568.175 домаќинства и 837.255 станови. Пописот го бојкотирале околу 10.000 граѓани. Преку апликацијата за самопопишување на диаспората, попишани се 204.805 државјани. Поранишниот директор на Државниот завод за статистика Дончо Герасимовски вели дека пописот е на задоволително ниво и ги дал потребните податоци за државата. Според него занемарливи се бројките на населението кое не е попишано и тие бројки ќе се надополнат со достапните бази на податоци на институциите.
Голем придонес е што попишот започне и се заврши и голем придонес да диаспората на попишаните. Бројките се за анализи, затоа постојат на проверки, после ќе седи извештај на состојбите што е направено, да не говорам вијанијето на сите партии, вијанијето на хакерските упади, вијанијето на технички проблеми, кои што се тоа е, да не речем, успешно се намина, благодарение и во најголем дел на овие 2-3 години од 2017-18 година, што го направи исчекорот владата на Република Северна Македонија.
Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски изјави дека пописот успешно завршил. Според него најголем дел од попишаните во диаспората се од западноевропските држави, а многу помалку во прекоокеанските земји. Во однос на оние кои го бојкотирале пописот, Симовски рече дека се работи за минимална, занемарувачка бројка. Премиерот Зоран Заев по соопштување на резултатите порача дека после 20 години има успешен попис и покажале кој има капацитета, кој нема. Тој денеска изјави дека целата диаспора не е попишана и поради тоа има разлика на попишаните со вкупниот број на гласачи.
Но тоа што останува на самоопределба за попишување е кај диаспората. Тука го гледаме делот на разликата на попишаните со вкупниот број на гласачи. И е логично.
На пописот во 2002 година биле попишани над 2 милиони граѓани, што значи дека за 20 години Македонија загубила околу 190.000 луѓе. Според Герасимовски, иако нема систем на следење на иселување за надвор од земјата, извештајте на Обединетите нации, Светска банка и Евростат укажуваат дека поголем број на население е иселен. Не е тајна, вели тој, дека Македонија е земја која во последните години има негативен природен прираст. Тој додава дека е важно, оти земјата е исполнила обврската која на нуваат Обединетите нации за спроведување на попис на секој 10 години, а ќе биде и значаен за Европската Унија.
Од потребите на податоци, од проекти, од средства финансиски, од изгради инфраструктури и се она што е потребно.
Во земјава последен пат се одржа попис во 2002 година, а обидот во 2011 беше неуспешен.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Закочените евроинтеграции се златна можност за геополитичките играчи кои не би промашиле таква шанса, вели професор Ненад Марковиќ. Тој се сомнева во оптимизмот дека проблемот со Бугарија може да се реши за кусо време. Марко Трошановски од Институтот за демократија вели дека поддршката за Европската унија во земјава е преполовена, а тоа остава простор за други влијани од не толку демократски држави. Анализа на Средјан Стојанчов.
Застојот во евроинтеграциите го отвора патот за зголемување на економското, но и политичко влијание во земјава од трети страни надвор од Западната алијанса. Премиерот Зоран Заев, но и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен се оптимисти дека Македонија може да го надмине проблемот со Бугарија за кусо време и да ги почне преговорите за членство со Европската унија до крајот на годинава. Сепак, имајќи ги предвид досегашните искуства, аналитичарите се сомневаат дека тоа е можно. Вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров во специјалното обраќање на есенската сесија на парламентарното собрание на Советот на Европа во Страсбур вчера рече дека неисполнувањето на ветувањата кон регионот го уривува кредибилитетот на Унијата, а довербата на граѓаните опаѓа. Живееме во време кога темелите на светскиот поредок се разнишани и непредвидливи. Регионот е место на судир на различни геополитички сили. Европа треба да размисли дали повеќе ќе чини инвестицијата во интеграција на Западниот Балкан или цената што ќе се плати со изоставување на регионот, рече вице-премиерот Димитров. Доколку евроинтеграциите почнат да се одложуваат до недоглед, тоа сигурно ќе биде порака до други земји дека може да го зголемат своето влијание во Македонија, вели професор Ненад Маркович во интервју за Радио Слободна Европа, кое во целост ќе го емитуваме в недела.
Кога веќе некој ми дава таков пенал со својата импотентност да една своја земја членка ја заузда или на некој начин исконтролира, тогаш јас не знам зошто тој пенал не би го шутнал така. Не би искористил дадената прилика. Сепак се тоа големи геополитички играчи кои ваква златна шанса не би ја промашиле. Знаете, тоа е празен гол, малтене.
Марко Трошановски од Институтот за демократија Асоцијата Цивили Скопје вели дека поддршката за Европската унија во земјава е преполовена. Половина од популацијата смета дека постојат подобри или подеднакво добри системи на владење како демократијата, вели тој.
Тоа остава простор се развира за други влијанија кои преслекуваат од држави со не толку демократски или либерални демократски системи, да наметнат своје влијание во регионот.
Македонија стана земја кандидат за членство во Европската унија во 2005 година, а од 2009 добива препораки за почеток на преговорите. Како главен проблем се посочуваше спорот за името со Грција. Во 2018 Македонија го смени името во Северна Македонија и Грција ја прекина блокадата на македонските евроинтеграции. Земјава требаше да ги почне преговорите во јуни 2019 година, но Германија побара одложување на одлуката за октомври таа година поради тоа што Бундестагот немаше донесена одлука. Во октомври пак Франција го блокираше почетокот на преговори за да се промени методологијата. Методологијата се промени, но минатата година Бугарија го блокира стартот на преговорите со тврдење дека Македонија ја краде бугарската историја, а македонскиот јазик е диалект на бугарскиот. Блокадата остана и годинава.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Граѓани чуваат екзотични животни како лавови, мички и волци во своите домови. Според македонските закони за неовласно неловење, чување и отуѓување на диви животни и птици, се казнува со парична казна или затвор до 3 години. Невладини организации предупредуваат дека во земјава се развива незаконска трговија со диви животни. Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Куманавец и Скопјанец на социјалните мрежи си објавиле фотографија со лав како домашна миленича покрај скапиот автомобил. Станува збор за лав помлад од една година. Ваквите фотографии алудираат на шверц со диви животни, кој што во светски размери, особено по европските закони, спаѓа во сериозно кривично дело. За да се увезе диво животно во Македонија, прво треба да се поседува дозвола за извоз од државата од која излегува животното. Потоа Министерството за животна средина е надлежно за издавање на дозвола за увоз на животни. Дополнително потребна е дозвола за одгледување и хумано третирање на животни, така е нас таква дозвола ниту е побарана, ниту е издадена, тврдат од Министерството за независен вестник. Македонските невладини организации кои се занимаваат со заштита на животни велат дека во земјава се случува криумчарење на екзотични диви животни кои се чуваат несоодветно како миленичиња додека се мали. Радмила Пешева од Анима Мунди вели дека сликата на кумановецот со лавче во рака додека вози автомобил е скандалозна, особено што никој не реагира на оваа појава. Таа додава дека човекот цела недела се сликал и споделувал слики со лавчето за кое смета дека е нелегално влезено во земјава.
Имаме нелегална трговија со диви животни, имаме несоодветно чување, не знаеме кој ги дава тие дозволи. Значи, буквално веќе ова ја прелева кашата, како да ми кажам, на страна што тоа животно, сигурно по нелегален пат е дојдено,
Ивана Мишева од невладината организација Кане Курсо вели дека до нивното здружение им пристигнуваат фотографии и поплаки од граѓани кои се фалат на социјалните мрежи дека чуваат екзотични миленичиња во своите домови. Таа додава дека во Зимњава и јавно се огласува продолжба на волци.
Значи, тоа е толку невидено во други држави, немам зборови. Значи, се објавува да се продаде волкче, пошто си го нашал, си го одземал, ја убил мајката, не е битно како стигнало, докај што стигнало.
Мишова посочува дека во близина на село Блаци и Кумановските села кон границата со Косово се развива нелегална трговија со волци и мечки.
Многу случаи за кои што сум добила дојава дека имаат мали мечиња или мали волкчиња кои што ги препродаваат и ги кривучарат преку граница. Едноставно, оставаш во кола и никој ништо не те прашува, нема ни да го видат.
Според македонските закони, за неовластано ловање, чување и отуѓување на диви животни и птици се казнува со парична казна или затвор до 3 години. Радио Слободна Европа побара одговори од надлежните, но се уште нема повратни информации од нив како ова лавче влегло во Зимњава, ниту дали досега е евидентирана нелегална трговија со диви животни. Пешова посочува дека честопати пуштаат пријави до надлежните институции, но слух ниту реакција нема. А како што посочува таа, ако се залови диво животно затоа што нема услови да се чува, најчестото решение што го предлагаат надлежните е утаназија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
А пописот, но и кампањата за локалните избори кои ќе се одржат на 17 октомври се главни теми во македонските медиуми кои пренесуваат изјави од митинсите и од партиските лидери и од кандидатите. Прегледот го подготви Горица Попова.
Попис, локални избори, Европска унија. Ова се темите што доминираат во речиси сите печатени електронски медиуми, иако да се каже вистината. Во проопозицијските медиуми доминира следењето на официјално почнатата предизборна кампања за локалните избори со цитати на првиот човек на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, незини пратеници и портпароли. Порталот Либертас наслови «Пописот успешен, резултатите за 6 месеци». Вечер Нова Македонија и други портали го цитираат и првиот човек на СДСМ и премиер Зоран Заев од предизборниот митинг на кандидатот на владеачката партија за градоначелник на Гевгелија во четвртокот. Вечерва заврши пописот, попишани се преку 99% од граѓаните. Вечер објавува видео снимка пренесена од некои социјални мрежи со наслов «Город членски од СДСМ, членови од Јегуновце разочарани од партијата». Нова Македонија, Вечер, Курир, МК Република со своји наслови од настапите на Мицковски во Охрид, Виница, Кочани. Зборувам за победи во кои земјава ќе ја однесат меѓу најдобрите во Европа. Лани литар зејтин беше 67, а сега е 97 денари. СДСМ најдобри се во крадење и пустошење. Само во Слободен печат се забележува информација од митингот на Дуи во Бутел, на кој председателот на партијата Али Ахмети порачал «Поддржете ја зелената агенда, тоа значи подобар живот». СДКМК објавува информација. Партиите на митинзите не бараат сертификат за вакцинација, а во протоколите стои дека е задолжителен за настани на отворено. Речи се сите печатени медиуми и портали, помалку или повеќе, информираат за едно по друго посетите на Скопје на Европскиот комесар за проширување Оливер Вархеј и на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен, кои се сретнаа со македонскиот државно-политички врв токму пред самитот на Унијата во Словенија и од кои произлегоа позитивни најави за очекувањата земјава да не биде блокирана од Бугарија на својот европски пат. Исто така речи се сите медиуми ја објавуваат изјавата на Габриел Ескобар, американски заменик помошник државен секретар за европски и евроазиски прашања на онлайн средбата со бугарски новинари. Сад се надеваат дека Северна Македонија и Албанија ќе ги започнат преговорите за членство во ЕУ во текот на оваа година. Слободен печат, Независен, СДКМК и други портали ја пренесуваат информацијата на МИА со пораката на грчкиот премиер Мицотакис на Атинскиот демократски форум. Грција не ја поддржува Бугарија во блокадата на европската перспектива на Северна Македонија.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!